วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ3เรื่องการจับผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการจับเป็นการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลผู้ถูกจับโดยตรงนะคะดังนั้นจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆตลอดจนสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นรายการในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการจับกันนะคะโดยวิทยากรที่จะกรุณามาให้ความรู้กับเราก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืออากาศโทวินัยตูวิเชียนอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและในส่วนแรกนี้นะคะอาจารย์จะได้กรุณาอธิบายถึงความหมายของการจับให้ทราบก่อนค่ะ
ครับในเรื่องนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องการจับนี่นะฮะปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาตรา3ได้บัญญัติรับรองเอาไว้นะครับว่าบุคคลย่อมมีสิทธิในชีวิตอิสรภาพและความมั่นคงปลอดภัยนอกจากนั้นในกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับก็จะมีบทบัญญัติรับรองในเรื่องนี้คือให้บุคคลทุกคนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในร่างกายการจับกุมคุมขังไม่ว่าในกรณีใดๆจะกระทำไม่ได้เว้นแต่อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยเฉพาะการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลในเรื่องการจับจะกระทำได้เจ้าพนักงานจะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการจับไว้และถ้าหากเจ้าพนักงานปฏิบัตินอกเหนือไปจากอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดย่อมเป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลผู้ถูกจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงเป็นเรื่องการจำกัดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยอำนาจของเจ้าพนักงานหรือสถาบันอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยการกำหนดขอบเขตและวิธีการที่เจ้าพนักงานหรือสถาบันของรัฐจะพึงใช้อำนาจนั้นไว้ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นหลักประกันว่าสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้จะไม่ถูกริดรอนหรือสูญเสียไปโดยปราศจากเหตุผล
และใครบ้างที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดและในลักษณะการจับกุมของเจ้าพนักงานจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างในเรื่องนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืออากาศโทวินัยได้อธิบายไว้ว่า
ครับตามปกตินะครับอำนาจการจับกุมเนี่ยนะฮะจะมีบุคคลอยู่สองฝ่ายที่มีอำนาจจับนะครับคืออันแรกพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจฝ่ายหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือราษฎรซึ่งในกรณีราษฎรนี้กฎหมายบัญญัติไว้ให้จับได้ในเฉพาะในบางกรณีเท่านั้นครับสำหรับประเด็นนี้นะฮะผมคิดว่าเราจะพูดกันถึงเรื่องการจับนะฮะของพนักงานตำรวจเราจะพิจารณากันถึงเรื่องการจับของพนักงานตำรวจชั้นผู้น้อยนะฮะเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรานะครับเป็นประจำก็คือตำรวจนะฮะเพราะว่าตำรวจนี่เป็นผู้มีหน้าที่รักษากฎหมายแล้วก็ปราบปรามผู้กระทำผิดอันเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองอันนี้หลักสำคัญนะฮะที่จะต้องคำนึงถึงก็คือหลักนิติธรรมนะครับแล้วก็หลักสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนประกอบกันนะฮะโดยเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยในการจับจะต้องทำให้เกิดความเสมอภาคนะฮะเท่าเทียมกันทุกคนไม่ใช่เลือกบังคับใช้กฎหมายโดยถูกต้องเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้นเพราะถ้าหากเป็นเช่นนั้นย่อมก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคมได้ครับ
ส่วนหลักเกณฑ์ในการจับกุมของตำรวจชั้นผู้น้อยกฎหมายก็ได้บัญญัติไว้ดังนี้ค่ะ
อันนี้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายนะในการจับกุมของเจ้าพนักงานตำรวจนะฮะโดยเฉพาะเจ้าพนักงานตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา78ได้วางหลักเกณฑ์ไว้คือ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานตำรวจชั้นผู้น้อยจับผู้กระทำผิดบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่มีหมายจับอันนี้เป็นหลักทั่วไปครับ
แต่ในกรณีที่ไม่มีหมายจับนะคะจะสามารถจับผู้กระทำผิดได้หรือไม่เพราะว่าในการจับกลุ่มผู้กระทำผิดบางครั้งนะคะอาจจะรอหมายจับไม่ได้เพราะผู้กระทำผิดอาจจะหลบหนีไปได้ซึ่งในเรื่องนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืออากาศโทวินัยตูวิเชียนได้อธิบายไว้ดังนี้นะคะ
อันนี้ในบางครั้งนะครับการจับกลุ่มผู้กระทำผิดเนี่ยถ้าจะต้องรอให้เอาหมายจับมาจับผู้กระทำผิดแล้วก็อาจจะจับผู้กระทำผิดไม่ได้เพราะผู้กระทำผิดอาจจะหลบหนีไปได้ดังนั้นถ้าหากเป็นกรณีเร่งด่วนที่มีความจำเป็นจะต้องจับโดยไม่มีหมายจับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา78ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นนะฮะก็บัญญัติให้อำนาจเจ้าพนักงานตำรวจชั้นผู้น้อยจับผู้กระทำผิดได้มี4กรณีด้วยกันนะครับในกรณีที่1เมื่อผู้กระทำผิดนั้นได้กระทำผิดซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา80และการที่จะถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าได้แก่กรณีดังต่อไปนี้ก็ในความผิดทางอาญาทุกประเภทที่เจ้าพนักงานตำรวจชั้นผู้น้อยเห็นกำลังกระทำหรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำผิดมาแล้วสดๆขอความผิดทางอาญาบางประเภทที่ระบุไว้ในบทบัญญัติท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งได้แก่ความผิดดังต่อไปนี้ครับคือความผิดฐานประทุษร้ายต่อพระบรมราชตระกูลความผิดฐานขบฏทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรความผิดทางไมตรีกับต่างประเทศความผิดฐานทำอันตรายแก่ธงหรือเครื่องหมายของต่างประเทศความผิดต่อเจ้าพนักงานความผิดฐานหลบหนีที่คุมขังความผิดต่อศาสนาความผิดฐานก่อการจราจรความผิดฐานทำให้เกิดอันตรายแก่สาธารณชนความผิดฐานปลอมแปลงเงินตราความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราความผิดฐานประทุษร้ายต่อชีวิตและต่อร่างกายความผิดฐานทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพาะความผิดฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์และกันโชคทรัพย์ความผิดอื่นๆในทางอาญานอกจากที่กล่าวมานี้ไม่ถือว่าเป็นความผิดตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลเช่นความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์หรือในกรณีความผิดตามกฎหมายอื่นเช่นความผิดฐานเล่นการพนันเป็นต้นอันนี้ผมอยากจะเน้นให้นักศึกษาได้จำเอาไว้นะครับเพราะว่าความผิดตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานี้เป็นเรื่องที่นักศึกษาควรจะต้องสังเกตนะฮะแล้วก็จดจำให้ดีเพราะเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจจับของราษฎรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา79ด้วยครับความผิดตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังกล่าวข้างต้นแม้ว่าเจ้าพนักงานตำรวจชั้นผู้น้อยจะไม่พบเห็นโดยแจ้งชัดเหมือนในกรณีแรกก็ให้ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าถ้าพบบุคคลหนึ่งบุคคลใดถูกไล่จับดังผู้กระทำผิดโดยมีเสียงร้องเอะอะเช่นมีคนวิ่งตามมาแล้วก็ร้องว่าขโมยขโมยหรือว่าพบบุคคลหนึ่งบุคคลใดแทบทันทีหลังจากกระทำผิดในแถวนั้นและมีสิ่งของที่ได้จากการกระทำผิดหรือมีพิรุธอื่นเช่นในสถานที่เกิดเพลิงไหม้ตำรวจพบเห็นนายกซ่อนตัวอยู่เสื้อผ้าสกปรกมอมแมมและมีถังน้ำมันเบนซินด้วยเหล่านี้เป็นต้นอีก3กรณีนั้นก็คือเมื่อพบบุคคลกำลังพยายามกระทำความผิดหรือพบโดยมีพฤติการอันควรสงสัยว่าจะกระทำความผิดหรือพบโดยมีพฤติการอันควรสงสัยว่ากระทำความผิดโดยมีเครื่องมือที่อาจใช้ในการกระทำผิดในกรณีที่3เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้นั้นกระทำความผิดมาแล้วและกำลังจะหลบหนีสำหรับกรณีสุดท้ายก็คือเมื่อมีผู้ขอให้จับโดยแจ้งว่าบุคคลนั้นได้กระทำผิดและแจ้งด้วยว่าได้ร้องทุกข์ไว้ตามระเบียบแล้ว
และถ้าไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นนี้การจับจะต้องมีหมายจับเสมอ
โดยที่เจ้าพนักงานตำรวจชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ออกหมายจับให้เจ้าพนักงานตำรวจชั้นผู้น้อยไปจับได้ถ้าบุคคลที่จะถูกจับนั้นเป็นผู้ต้องหาที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจศาลการจับโดยไม่มีหมายจับนี้เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลเป็นอย่างยิ่งผู้จับจึงควรใช้การพิจารณาและตัดสินใจประกอบในการจับด้วยความระมัดระวังให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายเพราะว่าการจับถ้าได้กระทำไปโดยไม่ชอบแล้วย่อมขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา78ผู้จับอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157มาตรา309และมาตรา310และอาจยังต้องมีความรับผิดในทางแพ่งฐานกระทำละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ด้วยอย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติการจับกุมบุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดของเจ้าพนักงานตำรวจชั้นผู้น้อยมักจะมีบ่อยครั้งที่ทำการจับกุมโดยไม่มีหมายจับทั้งที่ในกรณีนั้นจะต้องมีหมายจับเนื่องจากไม่เข้าข้อยกเว้นของกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา78อย่างเช่นตำรวจสืบทราบว่าผู้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่ใดเมื่อจะจับก็จะต้องมีหมายจับด้วยการจับโดยไม่มีหมายจับทั้งที่ความจริงต้องมีหมายจับย่อมทำให้หลักประกันทั่วไปของบุคคลผู้ถูกจับโดยไม่มีหมายจับหมดความหมาย
เมื่อพูดถึงการออกหมายจับนะคะก็คงจะต้องพูดถึงหลักเกณฑ์ในการออกหมายจับกันด้วยว่าเป็นอย่างไรจึงจะถือว่ามีเหตุอันควรนะคะ
คือหลักเกณฑ์ในการออกหมายจับนี้นะฮะต้องมีสาเหตุตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา66บัญญัติไว้นะครับและโดยเฉพาะในมาตรา66อนุมาตรา1และอนุมาตรา2ได้กำหนดไว้ซึ่งมีสาระสำคัญคือการออกหมายจับนั้นต้องมีเหตุอันควรคำว่าเหตุอันควรนะครับไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้นะฮะนั้นจะต้องพิจารณาจากข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญาพ.ศ.2523ซึ่งออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา16โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินคดีอาญาของเจ้าพนักงานได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรมอันจะก่อให้เกิดหลักประกันคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก่อนจะออกหมายจับหรือจับกุมบุคคลใดจึงต้องมีเหตุอันควรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา66คำว่ามีเหตุอันควรจึงควรหมายถึงการที่เจ้าพนักงานได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดให้ได้เพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าบุคคลที่จะออกหมายจับเป็นผู้กระทำความผิดจริงเสียก่อนแล้วเสนอขอความเห็นชอบในการออกหมายจับผู้กระทำผิด
และตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยที่ว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญาก็ได้วางหลักเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับอำนาจการให้ความเห็นชอบในการออกหมายจับหรือจับกุมบุคคลผู้กระทำผิดไว้ซึ่งนำมาพิจารณาประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่า
หลักเกณฑ์ที่สำคัญนะครับในการออกหมายจับต้องขอความเห็นชอบนะฮะโดยการรวบรวมพยานหลักฐานให้เพียงพอซะก่อนที่จะเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำความผิดอาญาแล้วจึงขอความเห็นชอบโดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. การจับกุมข้าราชการการเมืองสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้ขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน 2. การจับกุมข้าราชการประจำและสมาชิกสภาท้องถิ่นนอกจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ได้กระทำความผิดในกรุงเทพมหานครหรือนอกราชอาณาจักรหรือการจับกุมผู้ว่าราชการจังหวัดให้ขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน 3. การจับกุมข้าราชการประจำและสมาชิกสภาท้องถิ่นนอกจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ได้กระทำความผิดในท้องที่จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครให้ขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด แห่งท้องที่ที่ความผิดได้เกิดภายในเขตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน 4. การจับกุมบุคคลนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อที่1 2และ3ก.ในกรุงเทพมหานครหรือในกรณีที่ความผิดได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรให้ขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนขอในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครให้ขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่ความผิดได้เกิดภายในเขตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนการจับกุมบุคคลตามข้อ4ดังกล่าวนี้ถ้าเจ้าพนักงานตำรวจตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับการขึ้นไปทำการจับกุมด้วยตนเองได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อนี้ตะเกณฑ์กล่าวนะครับก็พอสรุปได้ว่าการออกหมายจับบุคคลนั้นยกเว้นคดีความผิดละหุโทษคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกและคดีที่มีโทษปรับสถานเดียวไม่เกิน 2,000 บาทเจ้าพนักงานจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้เพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าผู้ต้องหาได้กระทำผิดจากนั้นจึงเสนอขอความเห็นชอบการจัดให้มีการรวบรวมพยานหลักฐานและขอความเห็นชอบนี้จึงเป็นมาตรการที่ดีประการหนึ่งในการควบคุมใช้อำนาจจับกุมของเจ้าพนักงานเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นธรรมอันจะก่อให้เกิดหลักประกันคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริงตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืออากาศโทวินัยตูวิเชียรเป็นอย่างมากที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรและให้เนื้อหานะคะรายการนี้ทัชชัยโพนาควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวิทย์จันทนานนท์ควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลประกอบการบทวิทยุและดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ